До нас під'їхали дві молоді дівчини. Одягнуті вони так само, як і мати, але на головах у них були пов'язки на знак того, що в них ще нема чоловіків. Першу я впізнав одразу. Це моя сестра Тінагет, струнка береза. Другу я теж трохи пам'ятав. Її великі, глибоко посаджені очі, довговидне обличчя і усмішку. Так, це подруга сестри, Тінгліт, березовий листок. Вони привітали мене усмішками. Але я, однак, ще ніколи не розмовляв з молодими жінками і тому не знав, як з ними вітатися. Про що з ними говорити? Я підняв руку, сказав «Будьте здорові» і все. Тінагет поплескала мене легенько по плечу, а Тінгліт, нахилившись до неї, прошепотіла щось, тихо сміючись. Взагалі всі три жінки, посміхаючись, дивились на мене, а я відчував, що тут мені не допоможуть ні Овасисова наука, ні полювання в пущі. Кров припливла мені в обличчя, і нічого цікавого матері та дівчатам я розказати не зможу. Врешті, аби якось порушити мовчанку, яка ставала дедалі нестерпнішою, я взяв ласу, що біля правого коліна. «Це твій подарунок, Тінагет», – почав я невпевнено. Сестра одразу кивнула головою. «Так, братику, я сама його сплела з кінського волосся. Я хотіла, щоб у мого брата було найміцніше ласо, і тричі мочила його в гарячому бобровому жирі». Знову запала мовчанка. Це гнітило мене нестерпно, адже я був дуже радий зустрітися з матір'ю, сестрою і навіть з Тінгліт. Тепер я вже добре пригадав її. Ця дівчина не раз приносила до нашого намету стільники з солодким медом. Але я не вмів розмовляти з жінками. І хоч ще не хотілося з ними прощатися, проте я почав тихенько стримувати коня, щоб трохи відстати. Одначе Тінгліт не збиралась дати мені спокій. Вона теж стримала свого коня і порівнялася зі мною, потім поклала руку на шию мого коня і, споважнівши, несподівано запитала. «Де Танто?»
«Танто?»
Я гордо усміхнувся. «Рада старших відзначила Танто, і він йде одною дорогою зі старшими. Танто – хоробрий молодий воїн.
Розкажи мені про нього».
Я знизав плечима.
«Хіба він твій брат? Чому я повинен тобі про нього розповідати?»
«Ти!»
– почала вона швидко, немов розгнівавшись, але несподівано розсміялася.
«Хіба тобі важко?»
Та я затявся.
«Скажи, чому?»
Тінгліт знову споважніла. Вона нахилилася до мене, і я побачив зблизька її великі очі. Чорні, як глибині ріки. З ясними іскорками на дні. Дівчина сказала, «Я хочу, щоб ти розповів мені про нього, бо мої думки завжди в'ються біля Танто, мов чайки навколо гнізд. Я просила духів, щоб він повернувся до селища, і щоб я могла глянути йому в очі, як в озеро, над яким ми стаємо табором. А зараз, коли я була впевнена, що Маніто вислухав моє прохання, твій брат, про якого я завжди думаю, пішов разом з воїнами». Вона промовила це швидко, тихо, але з притиском. Я не розумів, про що йдеться. Одначе збагнув. Для неї це дуже важливо.
«І мати, і сестра, і я, – відповів я поважно, – горді, що Танто ступив на стежку досвідчених воїнів. Він дужчий від багатьох сильних мисливців. І мудрий, як воїни з ради старших. Коли він іде пущею, йому вклоняються лосі й олені. Дерева дають йому дорогу. Він не боїться ні орлів, ні скель, і навіть ведмеді. Але я пригадав недавню прогулянку по мед диких бджіл і урвав похвальну пісню. Злийся на себе, я різко спитав. Навіщо все ж таки я маю розповідати молодій дівчині про хороброго воїна? Очі Тінгліт блиснули, мов її ударили. Але вона тільки засміялася і знизила плечима. «Ти дурний, мій Сатоку», – шепнула Тінгліт і від'їхала до моєї сестри. І вони, як водиться в дівчат, почали шепотітись, переплітаючи слова зі сміхом. А сміх з рухами, такими швидкими і непотрібними, як політ галки.